căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Toată viața noastră este un rezultat al harului lui Dumnezeu. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem și tot ceea ce vom avea vreodată va fi datorat harului lui Dumnezeu. Trăim pentru că Dumnezeu ne-a dat viață. Avem pâine pentru că Dumnezeu ne-a dat-o. Avem sănătate pentru că e harul lui Dumnezeu. Suntem bolnavi pentru că e tot harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu este peste noi în toate lucrurile, slăvit să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Stau în picioare înaintea dumneavoastră prin harul Domnului. Prin harul Domnului am putut să ne închinăm cu darul de bunăvoie. Prin harul Domnului am recitat crezul Bisericii Universale. Prin harul Domnului citim în Biblie, prin harul Domnului ne rugăm și când va veni vremea, tot prin harul Domnului vom fi luați la cer și vom moșteni împărăția cerurilor. Domnul să reverse peste noi acest har bogat. Amin. Un om al lui Dumnezeu, vorbind despre harul lui Dumnezeu și definind harul lui Dumnezeu, l-a definit prin comparație cu celelalte religii. Și a spus așa: în toate religiile lumii, vechi și noi, sângele curge de la om către Dumnezeu. Sângele curge în sus. Acesta este merit. În credința creștină, sângele curge în jos. Ăsta este har. Dăm laudă lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a arătat. Amin. Citesc în versetul 11 un cuvânt pe care îl spunea apostolul Pavel. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Este acest har al lui Dumnezeu. Despre harul acesta pe care îl găsim scris în cuvântul Domnului, putem să spunem ca aspect introductiv cel puțin trei lucruri. Întâi este harul lui Dumnezeu. Nu un har oarecare, e harul lui Dumnezeu. Harul acesta al lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. E un har aducător de mântuire. Ca să înțelegem ce însemnează cuvântul har, acest cuvânt semnifică grație. În conținutul său, harul înseamnă ceva ce ți se oferă pe nemeritate, o favoare nemai auzită, nemai întâlnită, o bunăvoință fața Domnului care sclipește, mâna lui întinsă, e harul lui Dumnezeu. Și acest har e întâi harul lui Dumnezeu, har care aduce mântuire pentru toți oamenii și apoi spune cuvântul care a fost arătat. E harul lui Dumnezeu care aduce mântuire și acest har a fost arătat, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Toată nădejdea și toată credința noastră este în Domnul Iisus Hristos. Și dacă ar fi să întrebăm cine aduce mântuire pentru toți oamenii, vom descoperi că cel care aduce mântuire pentru toți oamenii este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Său. Iar aici apostolul Pavel spune, harul lui Dumnezeu este un termen descriptiv a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Spunea fratele Sârbu la început că biserica, despre biserică putem spune aceste două lucruri, că este școală și că este spital. Mă gândesc la acest adevăr, harul lui Dumnezeu ca școală. Mulți oameni consideră că harul lui Dumnezeu este o binefacere, este o bunăvoință pe care Domnul ți-o face și nu-ți cere nimic. Legea îți cere totul, harul ți-l oferă pe toate de-a gata. Și spune cuvântul, harul acesta al lui Dumnezeu, care aduce mântuire și care ne-a fost arătat, mai face ceva. Ne învață. Mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat Învățătura Harului. Este o învățătură extraordinară. Și Apostolul Pavel continuă spunând, harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Primul lucru. Al doilea lucru, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și al treilea lucru, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Învățătura Harului. Harul lui Dumnezeu pentru noi are o învățătură. Și din păcate prea mulți oameni ajung să creadă că dacă îl acceptă pe Hristos în inima lor și cred în El și au ridicat mâna sus și au spus, gata, eu sunt al Domnului, consideră că nu mai sunt datori să săvârșească trăirea unei vieți creștine, consideră că e bine și așa cum sunt și sunt mulți învățători falși a Evangheliei în vremea de astăzi care spun așa, dacă tu crezi în Hristos și îl primești în inimă, nu mai are importanță cum trăiești. Te mântuiește Hristos, e harul lui. Dar harul lui Dumnezeu are și o parte de învățătură. Are și o parte de învățătură. Haideți să ne uităm la învățătura harului. Ce cere harul lui Dumnezeu de la noi? Harul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră îl oferă pe Hristos să vină pe pământ și să moară pentru păcatele noastre, să fie îngropat, să învieze a treia zi din mormânt, să se înalțe la cer, să fie mijlocitor, să toarne Duhul Sfânt, să pregătească locul acela grozav și minunat pe care îl vom moșteni în împărăția cerurilor și la vreme potrivită și rânduită de Domnul să se întoarcă pentru noi. Asta oferă harul lui Dumnezeu. Dar harul lui Dumnezeu și cere ceva. Mântuirea noastră, mântuirea sufletelor noastre este ca o balanță. O balanță care are două talere. Ca să fii mântuit trebuie să stea talerul drept. Balanța să fie dreaptă. Prima dată se oferă harul lui Dumnezeu care cântărește în talerul acesta. Și atunci se lasă talerul și rămâne dezechilibrat. Și ca să fie echilibrat, Domnul spune așa. Harul ți-a fost arătat. Dar acum harul te învață. Ce învață harul? Întâi de toate, harul ne învață să o rupem cu trecutul. Harul ne învață să o rupem cu trecutul. Și ne învață, spune Scriptura, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Sunt aici două lucruri. Să o rupem cu păgânătatea, e vorba de răul din afara noastră. Și cu poftele lumești. Unde sunt poftele astea lumești? Înăuntru nostru. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea din afara noastră și cu poftele lumești din lăuntru nostru. Hai să le luăm pe rând. Întâi, să o rupem cu păgânătatea. Când vorbim de păgânătate în vremea în care trăim, ne gândim la păgânătatea din vremurile vechi. Oh, pe vremea lui Pavel erau păgâni. Acum suntem toți creștini. Când vorbim acum despre păgânătate, ne gândim la hinduși, ne gândim la mahomedani, ne gândim la triburile de prin Africa, la cei de prin Indonezia, ne gândim la cei de prin Australia, la cei care sunt păgâni. Noi nu. Noi suntem creștini, oameni civilizați, cu o cultură, domnule, cu o cultură creștină. Noi nu. Noi nu trebuie să o rupem cu păgânătatea, că noi am rupt-o de mult cu ea. Nu acesta este adevărul. Cuvântul Domnului spune și este valabil și astăzi. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Ce înseamnă păgânătate? Păgânătate înseamnă orice gând, orice faptă, orice trăire străină de voia lui Dumnezeu. Asta Dumnezeu numește păgânătate. Un misionar misionează în Africa, în sânul unor triburi păgâne. Și după ce misionează acolo mai mult de 12 ani, se întoarce în biserica care îl trimisese misionar. După ce se întoarce de acolo, în prima dimineață, petrecută cu toată adunarea, a avut o predică intitulată Dumnezeii Păgâni. Și după ce a predicat predica aceasta, toată adunarea a fost impresionată de lucrurile pe care le spunea el și la un moment dat a spus Dumnezeii Păgâni, dar acum vreau să vă mai spun ceva despre Dumnezeii Moderni. Și a spus, aș vrea să vă arăt Dumnezei moderni, contemporani nouă Și pentru că mă întorc proaspăt din misiune, am pregătit acolo în sala de la demisolul bisericii mai multe mese pe care am așezat dumnezeii păgâni. După ce se încheie slujba, vă rog frumos să poftiți și să-i vedeți. Cine n-a fost curios? Oare ce ne-o fi adus de prin Africa? A avut grijă misionarul să compartimenteze fiecare masă să fie într-un compartiment special. Și au intrat în primul. N-au văzut chipuri cioplite. Și era un televizor mare. Și erau casete video. Și erau filme. Și erau telenovele. Și au înțeles că ăsta este un Dumnezeu păgân. În cealaltă cameră, reviste. Tot felul de postere, de stele de cinematograf, staruri sportive. Și iarăși au înțeles, vai, vai. Pe unul prinde într-un fel, pe unul prinde în altul. Au trecut într-o altă cameră și pe o masă întinsă erau tot felul de țigări, tot felul de pipe, care de care mai arătoase, și nu puțini au putut să recunoască pipa, trabucul, țigara preferată de el. O cameră mai încolo erau băuturile. Vin, țuică, palincă, vodcă, un păhărel numai. Dumnezei păgâni. Altă cameră mai încolo, apăreau tot felul de veșminte cu care se înveșmântau ei și veneau înaintea Domnului la închinare. Alți Dumnezei păgâni. Și sigur că au putut să priceapă că păgânismul este și în vremea în care trăim. Și când spune Domnul, harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Să nu ne înșelăm singuri, fraților. Trebuie să o rupem cu păgânătatea. Cu păgânătatea nu trebuie să o rup lent, ca un proces. Vine odată un frate care vrea să se boteze și spune, frate, trebuie să mă botez, simt că mă arde la inimă, dar să știi, eu fumez. Am fumat 3 pachete, acum fumez numai unul. Și era bucuros. Cu păgânătatea nu o rup în 50 de ani, în 20 de ani, în 10 ani. Și nici măcar într-o săptămână. Cu păgânătatea trebuie să o rup într-o zi. Într-o clipă. Amin. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Dumnezeu să ne ajute. Am citit în istorie o întâmplare foarte interesantă despre Alexandru Macedon. Acest mare comandant de oști, cuceritor de teritorii, ajunge, trece acum în ținutul Persiei și după ce bătea câte un popor, trecea peste o apă, distrugea toate podurile. Fiecare pod peste care trecea îl distrugea. Și mulți au zis, e neînțelept. Dar dacă o să batem în retragere, pe unde ne mai retragem? Și Alexandru Macedon a spus, drum de întoarcere nu-i, numai înainte. O rupem noi cu păgânătatea? Sau în taină ne creiem noi podurile noastre? Sunt atâția dumnezeii străini care bântuie în vremurile pe care le trăim. Faimă, să-ți faci un nume mare. E Dumnezeul cel de la Babel. S-au adunat oamenii și vorbeau o singură limbă și au spus, hai să ne facem un nume mare, să fim un popor puternic. Să o rupem cu păgânătatea asta. Alții fac din pântecele lor Dumnezeu. Sunt oameni care cheltuiesc mai mult pentru trup decât pentru suflet. Unii mănâncă să trăiască, alții trăiesc ca să mănânce. Dumnezeul lor e pântecele. Iov spune că mai există un Dumnezeu cu care trebuie să o rupem. Vorbește el în carte și la un moment dat spune, Dumnezeul lor este în pumn. Oameni care dacă nu reușesc cu vorba, reușesc cu pumnul. Se impun prin putere. Este un Dumnezeu păgân. Și harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Să o rupem cu poftele lumești. Să o rupem cu poftele tinereții, cum spune Scriptura lui Timotei. Fugi de poftele tinereții. Apoi cuvântul Domnului spune în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9, vorbește celor care doresc să se îmbogățească. Este interesant un lucru. Vom studia și porunca a 10-a. Să nu poftești avutul altuia. Trăim vremuri poluate din punct de vedere moral. Dacă pentru curvie excludem din biserică și dacă pentru hoție și pentru păcate grozolane și mari, urâcioase, Când e vorba de porunca a 10, am ajuns altcumva. Dacă unul este însetat după bogății și poftește bogății de numai asta vede, noi nu-l mai numim încălcător al poruncii a 10-a, ci știi cum îl numim? Întreprinzător. Om care știe să... Și ce a spus Pavel? Cuvântul Domnului este foarte clar, spune așa. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu. Cei care vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită și în lanț și multe pofte și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Acesta e cuvântul Domnului. Și harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Sigur că Dumnezeu nu este împotriva acelora care muncesc, acelora care se îmbogățesc, Dumnezeu nu este împotriva acestor oameni. Dar când faci din bogăție Dumnezeul tău, atunci trebuie să o rupi cu păgânătatea. Amin. Apoi, harul lui Dumnezeu, când e vorba de aceste pofte cu care trebuie să o rupem, ne învață să o rupem cât mai repede. Întâi spune să o rupem cu păgânătatea și apoi să o rupem cu poftele lumești. Fugi de poftele tinereții, spune Pavel lui Timotei. Ce fac tinerii noștri? Fug către poftele tinereții și nu de poftele tinereții. Și iarăși harul are ce să ne învețe. Dumnezeu să cerceteze. Amin. Pofta este un stăpân groaznic. Am notat câteva versete din Sfânta Scriptură. Progresia poftei. Iacov 1 cu 14. Fiecare este atras și momit de pofta lui însuși. E primul pas. Momit. Atras. Apoi continuă pasul al doilea. 1 Petru, capitolul 1, versetul 14. Târâți de tot felul de pofte. Când te înhață, tu zici, nu vreau, dar te trage după ea. Te târăște. Și apoi e pasul următor. Tit 3 cu 3. Pofta înrobește. Înrobiți, spune acolo, de tot felul de pofte. Întâi te momește, te atrage. Când te înhață, te târăște după ea și te face rob. De aceea a spus Pavel, de poftă să fugi. Să fugi. Fuga nu e onorabilă. Zicem noi, domnule, nu e bărbat ăla care fuge. Trebuie să stai, să o biruiești. Să fii biruitor prin fugă. Trebuie să o rupem cu poftele lumești. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Păcatul este o cursă pentru suflet. Și cine nu este atent, va ajunge să susândească sufletul în chinuri mari. Harul ne învață să o rupem cu trecutul. Cu păgânătatea și cu poftele lumești. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Al doilea lucru pe care ne învață harul. Să trăim o viață sfântă. Întâi ne învață să o rupem cu trecutul, iar de aici înainte, pentru prezent și viitor, să trăim o viață sfântă. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Foarte clar și foarte plastic. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, cu trecutul. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate, evlavie. Harul acesta al lui Dumnezeu spune așa, ne învață să o rupem și ne învață să trăim. Să trăim în viacul de acum. Este aici un prezent continuu. Să trăim. Să trăim în mod continuu această voie a lui Dumnezeu, această viață sfântă. Degeaba mă laud că sunt om credincios și cu frică de Dumnezeu, dacă faptele mele vorbesc împotriva mea. Degeaba vorbesc frumos dacă trăiesc urât. Degeaba predic apă dacă beau vin. Degeaba. Degeaba spun altora, spuneți adevărul dacă eu mint. Iar ce e bun pentru mine e bun și pentru dumneavoastră. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim o viață sfântă. Dumnezeu să ne ajute. Vorbim de mântuirea sufletelor noastre. Și vreau să fie un cuvânt al adevărului pentru prieteni. Oameni buni, problema mântuirii nu este un lucru cu care să te joci. și pe care să-l consider un lucru de apucat. Pentru mântuirea sufletelor noastre, Hristos a venit din cer. Și prețul mântuirii sufletelor noastre a fost să-și întoarcă Tatăl fața de la Fiul și să fie frântă pentru o clipă părtășia veșnică din Sfânta Treime. Prețul pentru mântuirea păcatului, pentru mântuirea sufletelor noastre a fost cât de greu cu putință și a fost plătit cu prisosință de către Domnul. Iar acum Domnul spune, ce am putut să fac, am făcut și de acum harul care v-a fost arătat și care va aduce mântuire și care vă învață, vă spune să rupeți cu trecutul și să trăiți în sfințenie. Acesta este adevărul. Sigur că ne-ar place să existe un alt adevăr, o cale mai largă, care să ne lase cu toate bagajele noastre, pe care să încapă și minciunile, să încapă și bârfele, să încapă și urciunile idolești, să încapă și televizoarele și telenovelele, să încapă și bingo pe ea. Multe se încapă pe calea aceasta. Și lărgim, Domnule, calea, ca să încapă multe. Și spune Domnul, calea largă e comodă, dar are o singură deficiență fatală. Duce în pierzare, în iad. Și aleargă voinicește pe ea, frate și soră. Și apoi laudă, laudă-te că ești copil al Domnului, cântă cântări de laudă, roagă-te în adunare, citește în Biblie, dar aleargă, vârto și voinicește pe cale largă. Că atunci vei vedea sfârșitul. Harul lui Dumnezeu e mare și ne oferă mântuirea, dar ne și învață ceva. Să o rupem cu trecutul și să trăim în sfințenie. Este Evanghelie ceea ce spun? Este adevărul lui Dumnezeu cuvântul pe care îl rostesc? Spuneți dacă e așa. Și atunci să trăim așa cum spunem, nu să zicem una și să facem alta. Acest har al lui Dumnezeu ne învață să trăim în prezent sfințenia lui Dumnezeu și folosește trei cuvinte. Cumpătare, dreptate, evlavie. În relația mea cu mine, cumpătare. În relația mea cu frații, cu oamenii, dreptate. În relația mea cu Dumnezeu, evlavie. Aceasta ne învață harul lui Dumnezeu. Luându-le pe rând, cumpătare, harul lui Dumnezeu ne învață să trăim o viață sfântă și să o trăim cumpătați, cumpătare, acest echilibru. Un om care nu sare dintr-o extremă în alta, un om care e echilibrat, cumpătat, statornic, este învățătura harului să fii cumpătat în vorbire. Câte nu ne vorbește gura, vrute și nevrute, hai să fim cumpătați și în vorbire. Și au zis ce a spus Pavel, să trebuie să dăm dovadă, dă-te pe tine însuți pildă, spunea Pavel, în fapte bune și în toate privințele, în învățătură de dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Cum e vorbirea noastră? Și apoi spune cuvântul, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Biserică, vorbi frumos. Plecând acasă de la biserică, rostim între noi glume și bancuri. Iată vorbirea sănătoasă a creștinilor evanghelici contemporani. Haideți să ne întoarcem la pocăința aceea de la butuc. Amin! Cumpătare, cumpătare în vorbire, cumpătare în conduită. Și în conduită trebuie să fie copilul lui Dumnezeu cumpătat, echilibrat, statornic. Unul din semnele vremurilor de pe urmă este obrăznicia. Câtă obrăznicie! Oamenii nu știu să mai dea cinste oamenilor. Stă tânărul nostru pe scaun să steabă cel bătrân până se usucă în picioare. Este vorba aici de o conduită. Un învățat francez a fost întrebat care este calitatea ce lipsește cel mai mult, care este calitatea cea mai de preț a unui om. Și el a spus simplu, dar tranșant, aia care lipsește celor mai mulți. Care e aia, a spus el? Bunul simț, a zis el. Bunul simț. Oameni care se consideră că le știu pe toate și nu știu ce înseamnă și bunul simț. Echilibru, cumpătare. Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Amin. Cumpătare în vestimentație. Nu suntem de aceia care se îmbracă în armura evului mediu. Se spune că noi nu umblăm la modă. Așa se spune, dar de făcut nu se face. Fratele Simion Bumbar, cu care am fost acum la Arad, Stam de vorbă cu el, că am fost mai multe seri la oaltă și am discutat multe, am discutat, am făcut și o reflexie asupra felului în care arată creștinismul în bisericile pentecostale, în vremea de acum, și mi-a spus o experiență pe care a trăit-o într-o biserică din București. Era la școală, verișoara lui era la studente la drept, nu era pocăită, și împreună cu verișoara lui și cu altă persoană pe care o invitat-o la biserică, s-au dus să vadă o adunare. Au mers într-o biserică de acolo, nu vreau să spun care biserică, n-are importanța asta. Și venind pe drum încoace, fratele Simeon zice, l-am făcut impolitețea să cer părerea. Și am zis, doamnă dragă, cum te-ai simțit la biserică? Ce părere ai despre? Și au zis ce a spus, palmă peste obraz. Domnule, am apreciat pregătirea și astea toate, dar tot timpul am avut impresia că sunt la un cenaclu. Un spectacol. Ce lăsăm? Ce lăsăm în urma noastră? Pe multe biserici zici că sunt săli de prezentare ale modei. Hai să ne întoarcem la pocăință. Harul ne învață asta. O viață sfântă. Sigur că ar fi mai ușor să predic lucruri care să ne îmbucure pe toți. Dar mă gândesc că acestea ne sunt mai de folos. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim și cu dreptate. Dreptate în relația cu semenii noștri. Din păcate, când e vorba de dreptate, suntem drepți cu alții, dar buni cu noi. Dacă greșește unul, imediat îi găsești vina. Când greșești tu, imediat găsești scuzele. Așa e? Și așa e și cu mine. Haideți să fim oameni ai dreptății. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Gândim de multe ori strâmb, cu strâmbătate. Și când gândești cu strâmbătate, nu gândești cu dreptate. A fost un frate predicator care a mărturisit o experiență pe care a avut-o și a deschis ochii și a înțeles multe atunci. Are loc într-o adunare o săptămână de evanghelizare. Și în cadrul săptămânii acestei de evanghelizare, cam după jumătate de oră ce începea programul, venea un bărbat în cărucior, îl aducea cineva în cărucior și îl punea chiar în fața amvomului, aici așa. Stătea omul, asculta ochi și urechi tot ce se întâmpla și după un sfert de oră adormea. Tot timp, toată săptămâna au fost la fel. Adormea dus, numai un sfert de oră rezista. Prima seară a trecut neobservată. Să te uiți la un om care sfore în fața ta, nu-i chiar ușor să predici. A doua seară, a treia, a patra, și a început să zică, e omul ăsta. Mai bine ar dormi acasă, că se doarmă în biserică. Nu? Și așa a gândit. Sâmbătă seara a venit soția acestui bărbat și a spus, frate, am un cuvânt de mulțumire pentru dumneata. Bărbatul meu s-a întors la Domnul acum. E cel din cărucior. E bolnav de cancer în stadiu final. Trăiește cu morfină. Și ca să poată rezista, să nu-l chinuiască durerile la biserică, înainte de a veni la biserică, ia sedative multe. Și nu rezistă numai un sfert de ceas. După aceea adoarme din pricina medicamentelor. Dar un sfert de ceas. Ascultă și s-a întors la Domnul. Și a spus fratele, vai, vai, cât am greșit. Una din surorile din biserică de la noi mergea într-o zi prin centru. Ținea de mână un băiat. Era vară. Imediat ne-a ajuns la ureche. Sora X merge la braț cu băieții prin oraș. Și am spus, soră, te rog frumos să nu fii nedreaptă. Știi cine e băiatul? E vărul ei orb, care l-a privit pe Domnul acum. Câtă nedreptate noi! Și cum știm noi să împărțim pe fiecare? Hai să fim drepți. Dumnezeu să ne ajute. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Spune ca cei bătrâni să fie treji. Adică să nu doarmă, și la propriu și la figurat să fie treji. Spune să fie vrednici de cinste. Din păcate bătrânii mulți pretind cinste, dar nu-s vredniști de ea. Și Biblia spune să fie vrednici de cinste. Amin. Cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune ca femeile în vârstă să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare și nici de date la vin. Se pare că știa Pavel ce știe, că femeile mai în vârstă trag la vin și la cleveteală. Și spunea tânărului Timotei, ca și mie astăzi, spune-le să nu facă așa, să trăiască o viață sfântă. Amin. Și apoi spune cuvântul să învețe pe alții ce este bine. Pe femeile mai tinere să le învețe să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, sfătuiește pe tineri să fie cumpătați. Și apoi cumpătați în vorbire, cumpătați și în conduită, cumpătați în îmbrăcăminte, cumpătați în toate. Și când mă gândesc la cumpătarea aceasta în îmbrăcăminte, să știți că sunt două extreme. Prima extremă este extrema aceea în care omul e atât de atent cu trupul că uită să mai fie atent cu sufletul. Și toată ziua în draga aia de oglindă și cheltuie el de-ar da la colectă cât dă pe rujuri, sulemeneli, parfumuri, lacuri, e incolor, frate. Mi se rup unghiile. O fi, am ce zice. Și de-a iubi pe Domnul pe cât iubește asta, e o extremă. Cealaltă extremă, știți care e? E. Și cumpără fratele, hai să-l botezăm, nu știu cum, nu-l botezăm nici cum, dintr-un sat din județul Bihor, o pereche de cizme, erau noi, noițe. E cauciu, cum o-i duce eu cu ele așa în biserică? Trebuie să se bage puțin în noroi. Și după aia se pășească în casa Domnului. Cealaltă extremă. Și vreau să vorbesc deschis niște lucruri. Cine are urechi să audă. Este inadmisibil să fii în casa lui Dumnezeu și să nu împlinești cuvântul care spune să fii cu trupul spălat, cu apă, curat. Spune asta? Să se tragă frații și mai rău prieteni la dreapta și la stânga, care nu știu cum. Deschide ochii. Nu e mai mare rușine decât să te tragă cineva de cot. Fii înțelept, fii înțelept și luminează și lumina aceasta numită mireasmă, că e mireasma de mai multe feluri. Amin. Mi-e greu să vorbesc mai multe, dar trăim vremuri în care trebuie să o spui și pe una și pe alta. Să știți, frați și surori, există o grupare de oameni care se numesc credincioși, o grupare de călugări care consideră jecul și scârnăvia fapte chezășuitoare de mântuire, așa spune unul dintre călugări ortodoxi. Iar de acolo, alți frați de-a noștri au împrumutat-o. Hai să fim demni și în problema aceasta echilibrați și cumpătați. De-aia a făcut Domnul apă curată. Amin, spune un frate. Evlavie. Învață să trăiască și cu Evlavie, spune. Harul ne învață să trăim în veacul de acum cu Evlavie. Asta însemnează în relația cu Dumnezeu să fim evlavioși, cu frică de Dumnezeu, cu teamă de Dumnezeu. Oameni care să ne uităm la mâna lui Dumnezeu cu toată reverența și evlavia. Nu ne putem permite să stăm înaintea lui Dumnezeu oricum. Să gândim orice, să vorbim orice. Noi suntem umblați mult la biserică. Venim marțea, joia, vinerea, venim duminica de două ori, stăm și la tineret. Și stând atâta vreme în casa Domnului, ești obișnuit cu casa Domnului și poți să iei o atitudine greșită. Dați-mi voi să vă spun, dacă în biserica ortodoxă s-ar duce ortodoxii cât vin pocăiți în biserică, așa ar face ca noi. Ar vorbi între ei, ar șușoti între ei, norocul lor, nenoroc, e că se duc rar. Acum noi că venim des și bine facem, hai să și trăim frumos în casa Domnului, cu evlavie, Dumnezeu să ne ajute, amin. În al treilea rând și ultimul, Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea, să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie și ne mai învață ceva. Să așteptăm venirea Domnului. Asta ne învață Harul. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Când m-am întors, la Domnul în biserica aceea din județul Bihor, aproape fiecare frate care se ridica la anvom spunea: fraților, vine Domnul. Se ridicau tinerii și cântau cântarea: noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Și cântam cu atâta foc și mai cântăm altceva. Am uitat să-L mai așteptăm pe Domnul. Tema revenirii lui Iisus Hristos este atât de clară în Scriptură. Mă uit la câteva versete, Ioan 14 cu 6. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după aceea mă întorc. Matei 25, vegheați, că nu știți când va veni Fiul omului. Matei 24 este un strigăt al vegherii pentru biserică. În Tesalonic, spune Pavel, cât privește venirea Domnului, voi n-aveți nevoie să fiți învățați. Ziua aceea va veni ca un hoț noaptea. Și spune el, va veni Domnul pe norii cerului cu trâmbița unui arhanghel și cu glasul, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu strigătul unui arhanghel. Și vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii vor fi schimbați la clipeala ochiului și vom fi răpiți, luați la cer. E revenirea Domnului. Petru preia această temă a revenirii Domnului și spune, unii pun la îndoială făgăduința venirii Domnului și spune Petru, întreabă aceștia, unde e făgăduința venirii Lui? Și răspunde Petru, vine, dar îndelunga Lui răbdare este pentru voi, nu întârziere, ci este vreme de har. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Apostolul Ioan preia ideea aceasta a revenirii Domnului și în Apocalipsa 3:11 spune, iată, eu vin curând. Capitolul 1, versetul 4, El va veni pe norii cerului, spunea Ioan despre Domnul Iisus Hristos. Apocalips, capitolul 22, versetul 19, spunea Domnul, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Și ultimul verset din Sfânta Scriptură, spunea cuvântul Domnului, cine aude să zică vino, și apoi cel care spune aceste și adeverește aceste lucruri, este Iisus, stă scris pe ultimul verset din Sfânta Scriptură, care va veni și va veni. Și strigătul bisericii este, vino Doamne Iisuse. Hai să-L așteptăm pe Domnul. În păcate, pocăiți în vremea de acum așteaptă să iasă norocul la bingo. Duminică după masă, între cele două programe, ochi și urechi, doar, cu biletul în mână, cu ochii pe ecran, o fi, n-a fi. Și iată ce așteaptă sfinții în vremea de astăzi. Și apoi câte alte cele nu mai așteaptă ei, știu e bine. Duhul bun al lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne cheme la El și la sfințenia Lui, lămurit să ne cheme. Amin. Vremurile sunt târzii, sfârșitul este aproape. Chemarea lui Hristos e pentru toți. Harul acesta care oferă mântuire, oameni buni, a fost arătat. Și harul acesta ne învață să rupem cu păgânătatea. O rup cu trecutul, trăiesc sfânt în viața de acum și-L aștepți pe Domnul. Mi-amintesc de o întâmplare petrecută în istorie, întâmplare cu care voi dori să închei. Întâmplarea aceasta se petrece în Rusia, pe timpul țarului Petru cel Mare, Petru I, cum a fost cunoscut, un reformator în ce privește ținuta la sfârșit. Petru I a fost primul care a tăiat bărbile la boierii ruși. I-a pus să se bărberească pe toți. Cine nu a vrut să se bărberească, li s-au confiscat bogățiile. Da, asta e o treabă de istorie. Și acest țar, Petru I, era un om cu frică de Dumnezeu, într-un fel, sigur că era și în alt fel în care nu era cu frică de Dumnezeu, dar era un om care se preocupa de supușii săi, de binele lor și nu odată ieșea singur din palat, mergea pe străzi, se amesteca în vorbă cu oamenii, să afle pulsul de acolo de pe teren. Și într-o zi ajunge într-o garnizoană. Acolo erau dormitoarele celor care lucrau la visteria țării. Înainte să vină el, unul dintre slujbași, dintre ofițerii care lucrau cu acte, a început să ia bani din visterie. Și astăzi, unul, mâine, doi, a început să joace cărți. Și a pierdut o sumă pe care nu putea plăti niciodată. Ziua în care trebuia să dea socoteala, să facă dare de seamă, cum spunem noi, se apropia și nu putea să înlocuiască suma. Și atunci a hotărât să se împuște. S-a dus în dormitor, a pus pistolul pe masă, a aprins lampa, ceilalți încă nu dormeau. Și a început să scrie pe un bilet. Trebuie să mă împuști. Sunt dator cu suma asta. Dacă s-ar găsi cineva să plătească, aș fi salvat. N-a vrut ca să se împuște în timp ce ceilalți erau acolo și erau treji, nimeni nu știa ce vrea el. Așteptând să adormă ei, a adormit și el. Și s-a cufundat într-o somn adânc. În timpul acesta vine Petru întâi. Vede lumină. Ce e acolo? Intră. Ofițerul tolănit pe masă, cu pistolul aici, cu hârtia din coaci, cu pana lângă ea, citește, își dă seama imediat de situație și semnează. Plătesc eu țarul. După vreo câteva ore se trezește ofițerul și când vede ceva nou pe hârtie, o semnătură, seamănă cu a țarului, fugă repede la demisol, la arhivă, compară cu alte acte, ea e. Pe când era nelămurit nevoie mare, au apărut trimișii țarului, cu desagi, doldora de galbeni, să se plătească datoria. Când am citit și am auzit întâmplarea aceasta, m-am gândit la felul în care ne-a mântuit Domnul Iisus Hristos. Era datoria aceea pe care nu o puteam plăti. Și dacă s-ar fi găsit cineva să o plătească, am fi fost salvați. Și a venit Domnul și n-a semnat cu cerneală, ci a semnat cu sângele său pe care l-a vărsat pe cruce. Și nu a adus bani de aur, ci a adus viața sa ca preț de mântuire pentru noi. Și ne oferă mântuirea aceasta. Și acest har are pentru noi și o învățătură. Rup cu trecutul, trăiesc sfânt, aștepți venirea Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Cine nu s-a pocăit, să se pocăiască. Cine s-a pocăit, mai bine să se pocăiască. Și Domnul să ne cerceteze pe toți. Aș avea un cuvânt pentru prietenii care sunt aici în adunare. Gândiți-vă la cele pe care le-ați auzit, prin cântare, prin rugăciuni, prin cuvânt. Și nu uitați că harul lui Dumnezeu a fost arătat pentru toți oamenii și pentru dumneavoastră. Și vrea să aducă mântuire pentru toți oamenii. Aș vrea ca să se întoarcă la Domnul fiecare, să predea viața lui, inima lui, mâna lui Iisus Hristos, că ăsta e cel mai mare har, cel mai mare dar. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului în picioare.